Tretje poglavje. Kakšen je Božji namen z zemljo? Kakšen je Božji namen z ljudmi? Kako se je Bogu oporekalo? Kakšno bo življenje na zemlji v prihodnosti? Odstavek 1. Vprašanje. Kakšen je Božji namen z zemljo? Božji namen z zemljo je zares čudovit. Jehova želi, da bi bila zemlja polna srečnih in zdravih ljudi. V Svetem pismu piše, da je Bog Jehova v Edenu zasadil vrt in povzročil, da je zraslo vsakršno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. 1. Mojzesova 2, 8, 9 in 15. Zatem, ko je Bog ustvaril prvega moškega in prvo žensko, Adama in Evo, ju je postavil v ta očarljivi dom in jima naročil: bodita rodovitna in se namnožita, napolnita zemljo in si jo podredita. 1. Mojzesova 1.28. Torej je Božji namen bil, da bi ljudje imeli otroke, razširili meje tega vrta po vsej zemlji in skrbeli za živali. Odstavek 2. Vprašanje A. Kako vemo, da se bo Božji namen zemljo izpolnil? Vprašanje B. Kaj Sveto pismo pravi glede tega, kakšni ljudje bodo podedovali zemljo in kako dolgo bodo živeli na njej? Kaj menite? Ali se bo namen Boga Jehova, da bi ljudje živeli v raju na zemlji, kdaj uresničil? Govoril sem, pravi Bog, in bom tudi storil. Izaija 46:9-11. Da, to, kar se je Bog namenil, bo zagotovo izpolnil. Sam pravi, da zemlje ni ustvaril brez razloga, ampak jo je oblikoval zato, da bi bila naseljena. Izaija 45:18. Za kakšne ljudi pa je Bog ustvaril zemljo? In kako dolgo naj bi živeli na njej? Sveto pismo odgovarja: pravični bodo podedovali zemljo in večno prebivali na njej. Psalem 37:29. Odstavek 3. Vprašanje. Kakšne žalostne razmere danes vladajo na zemlji in kateri vprašanji se nam ob tem postavljata? Jasno je, da se to še ni izpolnilo. Ljudje danes zbolevajo in umirajo, ter se med seboj celo vojskujejo in ubijajo. Nekaj je šlo narobe. Toda Božji namen gotovo ni bil, da bi bila zemlja takšna, kakršna je danes. Kaj se je zgodilo? Zakaj se Božji namen še ni izpolnil? Na to nam ne more odgovoriti nobena zgodovinska knjiga, ki jo je napisal človek. In to zato, ker so se težave pričele v nebesih. Odkot sovražnik? Odstavka 4 in 5, vprašanje A. Kdo je v resnici govoril z Evo in pri tem uporabil kačo? Vprašanje B. Kako lahko spodoben in pošten človek postane tat? Prva svetopisemska knjiga omenja Božjega nasprotnika, ki se je pojavil v Edenskem vrtu. Opisan je kot kača, vendar ni bil prava žival. Zadnja svetopisemska knjiga ga razkrije kot tistega, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vso naseljeno zemljo. Imenovan je tudi prakača. Razodetje 12:9. Ta mogočni angel oziroma nevidno duhovno bitje je po kači govorilo z Evo, tako kakor kakšen spreten človek lahko daje vtis, da njegov glas prihaja iz lutke, ki je zraven njega. To duhovno bitje je bilo nedvomno prisotno, ko je Bog zemljo pripravljal za ljudi. Toda kdo je naredil tega hudiča ali Satana, ko pa je vse, kar Jehova ustvari, popolno? Enostavno rečeno, eden od mogočnih Božjih duhovnih sinov se je sam spremenil v hudiča. Kako je bilo to mogoče? Tudi danes lahko kdo, ki je bil nekoč spodoben in pošten, postane tat. Kako pride do tega? Človek morda dovoli, da se v njegovem srcu začne razvijati napačna želja. Če o tem kar naprej razmišlja, lahko napačna želja postane zelo močna. in če se potem pojavi priložnost, lahko to napačno željo tudi uresniči. V Jakobu 1.13-15 piše: Naj med preizkušnjo nihče ne reče, Bog me preizkuša. Boga namreč zlom ni mogoče preizkušati, pa tudi on sam ne preizkuša nikogar, temveč je vsak preizkušan, ko ga njegova lastna želja vleče in vabi. Ko potem ta postane rodovitna, rodi greh. Greh pa, ko je izvršen, rodi smrt. Odstavek 6. Vprašanje. Kako je mogočen Božji duhovni sin postal Satan hudič? To se je zgodilo v primeru Satana hudiča. Očitno je slišal, ko je Bog rekel Adamu in Evi, naj imata otroke in naj svojimi potomci napolnita zemljo. Satan je očitno premišljeval: Vsi ti ljudje bi lahko namesto Boga častili mene. Tako se je v njegovem srcu razvila napačna želja. Nazadnje se je odločil zapeljati Evo, s tem, da ji je govoril laži o Bogu. V 1. Mojzesovi 3.1-5 piše: Kača pa je bila najopreznejša od vseh divjih živali na polju, kar jih je Bog Jehova naredil. Ta je žensko vprašala: Ali vama je Bog res rekel, da ne smeta jesti od vseh dreves v vrtu? Na to je ženska kači odgovorila: Od sadu drevja v vrtu smeva jesti. Toda glede uživanja sadu z drevesa, ki je na sredi vrta, je Bog rekel: Ne smeta jesti z njega, tudi dotakniti se ga ne smeta, da ne bosta umrla. Kača pa je ženski rekla: Ne, ne bosta umrla. Bog namreč ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla od njega, odprle oči in bi postala kakor Bog. Vedela bi, kaj je dobro in kaj slabo. Tako je postal hudič, kar pomeni obrekovalec. Hkrati pa je postal tudi Satan, kar pomeni nasprotovalec. Odstavek 7. Vprašanje A. Zakaj sta Adam in Eva umrla? Vprašanje B. Zakaj se vsi Adamovi potomci postarajo in umrejo? Satan hudič je Adama in Evo z lažmi in prevaro navedel, da nista več poslušala Boga. Posledica je bila, da sta nazadnje umrla, prav kakor je Bog rekel, da se bo zgodilo, če ga ne bosta ubogala. Ker je Adam, ko je grešil, postal nepopoln, so vsi njegovi potomci od njega podedovali greh. V Rimljanom 5.12 piše: Kajti po enem človeku je na svet prišel greh in po grehu smrt. Tako se je smrt razširila na vse ljudi, ker so vsi grešili. To bi lahko ponazorili z modelom za peko kruha, ki ima vdrtino. Kakšna bi bila vsaka štruca kruha, ki bi jo spekli v takšnem modelu? Imela bi vdrtino oziroma pomankljivost. Podobno je tudi vsak človek od Adama podedoval vdrtino oziroma nepopolnost. Zato se vsi ljudje postaramo in umremo. Odstavka 8 in 9. Vprašanje A. Katere obtožbe je Satan očitno izrekel? Vprašanje B. Zakaj Bog upornikov ni takoj usmrtil? Ko je Satan Adama in Evo navedel, da sta grešila zoper Boga, je proti njemu dejansko vodil upor. Oporekal je Jehovovemu načinu vladanja. Satan je pravzaprav trdil: Bog je slab vladar, govori laži in tistim, ki jim vlada, odreka dobre stvari. Ljudje ne potrebujejo Božjega vodstva. Sami se lahko odločajo, kaj je dobro in kaj slabo. Bolje se jim bo godilo, če jim bom vladal jaz. Kako naj bi se Bog odzval na takšne žaljive obtožbe? Nekateri mislijo, da bi upornike moral enostavno usmrtiti. Toda ali bi s tem odgovoril na Satanovo oporekanje? Ali bi Bog tako dokazal, da je njegov način vladanja pravilen? Jehova zaradi svojega čuta za pravico ni mogel upornikov kar takoj usmrtiti. Odločil se je, da mora preteči nekaj časa, da bi se zadovoljivo odgovorilo na oporekanje Satana hudiča in dokazalo, da je lažnivec. Zato je Bog sklenil, da bo ljudem dovolil, da si nekaj časa sami vladajo pod Satanovim vplivom, zakaj je to storil in zakaj je dovolil, da mine toliko časa, preden bo ta sporna vprašanja rešil, je pojasneno v 11. poglavju te knjige. Vendar bi bilo sedaj dobro, da premislite o naslednjem. Ali je bilo prav, da sta Adam in Eva verjela Satanu, ki zanjo ni še nikoli storil nič dobrega? Ali je bilo prav, da sta verjela, da je Jehova krut lažnivec, ko pa jima je ravno on dal vse, kar sta imela? Kaj bi storili vi? Odstavek 10. Vprašanje. Kako se lahko postavite na Jehovovo stran in s tem odgovorite na Satanove obtožbe? O teh vprašanjih je koristno razmisliti, saj se danes vsak od nas srečuje s podobnimi vprašanji. Da, tudi vi se lahko postavite na Jehovovo stran in s tem odgovorite na Satanove obtožbe. Jehova lahko sprejmete za svojega vladarja in pomagate dokazati, da je Satan lažnivec. V pregovorih 27.11 piše: Bodi moder, moj sin, in razveseljuj moje srce, da bom lahko odgovoril njemu, ki me zasmehuje. Na žalost se tako odločijo le redki izmed več milijard ljudi na tem svetu. V zvezi s tem se postavlja pomembno vprašanje. Ali Sveto pismo v resnici uči, da Satan vlada temu svetu? Kdo vlada temu svetu? Odstavka 11 in 12, vprašanje A. Kako se izkušnjave, v katero je Satan želel spraviti Jezusa, vidi, da je Satan vladar tega sveta? Vprašanje B. Katere dokaze še imamo, da je Satan vladar tega sveta? Jezus ni nikoli podvomil, da je Satan vladar tega sveta. Satan mu je nekoč na čudežen način pokazal vsa kraljestva sveta in njihovo slavo. Zatem pa mu je obljubil: Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me počastiš. Matej 4, 8 in 9. Premislite o naslednjem. Ali bi bila ta ponudba za Jezusa skušnjava, če Satan ne bi bil vladar teh kraljestev? Jezus ni zanikal, da so vse te vlade Satanove. To bi zagotovo storil, če ne bi za njimi res stal Satan. Seveda je Jehova vsemogočni Bog in stvarnik prečudovitega vesolja. Toda nikjer v Svetem pismu ne piše, da je vladar tega sveta Bog Jehova ali pa Jezus Kristus. Pravzaprav je Jezus Satana označil za vladarja tega sveta. Janez 12.31. Sveto pismo Satana hudiča celo imenuje Bog te stvarnosti. Drugo Korinčanom 4.3.4. Krščanski apostol Janez je o tem nasprotovalcu oziroma Satanu napisal: Ves svet pa leži v oblasti hudobnega. 1. Janezovo 5.19. Kako bo odstranjen Satanov svet? Odstavek 13. Vprašanje. Zakaj potrebujemo novi svet? Svet postaja iz leta v leto bolj nevaren. Je poln vojsk, ki se bojujejo druga proti drugi, nepoštenih politikov, hinavskih verskih voditeljev in krutih kriminalcev. Sveta kot celote ni mogoče spremeniti. Sveto pismo odkriva, da je blizu čas, ko bo Bog v svoji vojni Armagedon uničil hudobni svet. Nadomestil ga bo s pravičnim novim svetom. Odstavek 14. Vprašanje. Koga je Bog izbral za vladarja svojega kraljestva in kako je bilo to napovedano? Bog Jehova je izbral Jezusa Kristusa za vladarja svojega nebeškega kraljestva oziroma vlade. Sveto pismo je pred davnimi časi napovedalo: Rodil se nam je otrok, dobili smo sina in na njegovo ramo bo prišla knežja oblast. Imenoval se bo knez miru. Knežja oblast se bo razprostirala povsod in miru ne bo konca. Izaija 9, 6 in 7. Jezus je glede te vlade svoje sledilce učil moliti: Naj pride tvoje kraljestvo, naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih, tako tudi na zemlji. Matej 6, 10. Kot bomo videli kasneje v tej knjigi, bo Božje kraljestvo kmalo odstranilo vse vlade tega sveta in samo zavladalo na mesto njih. V Danielu 2:44 piše: In v dneh teh kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki ne bo nikoli pokončano. To kraljestvo ne bo predano nobenemu drugemu ljudstvu. Vsa ta kraljestva bo zdrobilo in uničilo, samo pa bo ostalo na veke. Na to bo pod Božjim kraljestvom vzpostavljen raj na zemlji. Novi svet je tik pred vrati. Odstavek 15. Vprašanje. Kaj je nova zemlja? Sveto pismo nam zagotavlja: mi pa po njegovi, Božji, obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih bo bivala pravičnost. 2. Petrovo 3.13. Včasih sveto pismo, kadar govori o zemlji, meri na ljudi, ki živijo na zemlji. Torej je pravična nova zemlja družba ljudi, ki so Bogu všeč. Odstavek 16. Vprašanje. Katero neprecenljivo darilo bo Bog dal tistim, ki so mu všeč? In kaj moramo delati, da bi ga dobili? Jezus je obljubil, da bodo tisti, ki so Bogu všeč, v prihajajočem novem svetu prejeli darilo – večno življenje. Odprite, prosimo, sveto pismo pri Janezu 3.16 in 17.3 ter preberite, kaj je Jezus rekel, da moramo delati, da bi lahko večno živeli. Sedaj pa iz svetega pisma poglejmo, katerih blagoslovov bodo deležni tisti, ki izpolnjujejo pogoje za to, da bi v prihajajočem zemeljskem raju dobili to sijajno Božje darilo. Odstavek 17 in 18. Vprašanje. Zakaj smo lahko prepričani, da bo povsod na zemlji mirno in varno? Hudobije, vojskovanja, kriminala in nasilja ne bo več. Hudobneža ne bo več, krotki pa bodo podedovali zemljo. Psalm 37, 10 in 11. Povsod bo vladal mir, ker bo Bog končal vojne do skrajnega konca zemlje. Takrat bo cvetel pravični in miru bo v obilju, dokler bo luna, kar pomeni zavedno. Psalm 72, 7. Jehovovi častivci bodo živeli na varnem. Vse dokler so Izraelci v svetopisanskih časih ubogali Boga, so živeli na varnem. Kako čudovito bo uživati podobno varnost v raju. V Izaiju 32.18 piše: Moje ljudstvo bo živelo v mirnih prebivališčih in v varnih domovih, tam, kjer jih ne bo nihče vznemirjal. Odstavek 19. Vprašanje. Zakaj vemo, da bo v Božjem novem svetu hrane v izobilju? Ne bo več lakote. Na zemlji bo žita v obilju, je pel psalmist, do vrhov gora ga bo na pretek. Psalm 72.16. Bog Jehova bo blagoslovil pravične in zemlja bo dajala pridelek. Psalm 67.6. Odstavek 20. Vprašanje. Zakaj smo lahko prepričani, da bo vsa zemlja postala raj? Vsa zemlja bo postala raj. Na področjih, ki so jih nekoč uničevali grešni ljudje, bodo privlačni novi domovi in vrtovi. V Izaiju 65:21-24 piše: Zidali bodo hiše in prebivali v njih, zasajali bodo vinograde in jedli njihov sad. Ne bodo zidali, kdo drug pa prebival, ne bodo zasajali, kdo drug pa jedel. Kajti kolikor je dni drevesa, toliko bo dni mojega ljudstva in moji izbranci bodo uživali sadove svojih rok. Ne bodo se trudili za manj, niti ne bodo rojevali otrok, da bi ti doživeli nesrečo, saj so potomstvo, ki ga Jehova blagoslavlja, oni in njihovi potomci. Še preden me bodo poklicali, jim bom odgovoril, ko bodo še govorili, jih bom uslišal. Sčasoma bo obdelane vedno več zemlje, dokler ne bo ves planet tako lep in rodoviten, kakor je bil Edenski vrt. Za Boga bo vedno veljalo naslednje: odpiraš svojo roko in zadovoljuješ želje vseh živih bitij. Psalm 145:16. Odstavek 21. Vprašanje. Kako vemo, da bo med ljudmi in živalmi vladal mir? Med ljudmi in živalmi bo vladal mir. Divje in domače živali se bodo skupaj hranile. Niti majhnemu otroku se ne bo treba bati živali, ki so danes nevarne. V Izaiju 11.6-9 piše: Volk bo prebival z jagnjetom in leopard bo ležal s kozličem. Tele in mlad lev in pitana žival bodo skupaj, majhen deček pa jih bo vodil. Krava in medvedka se bosta skupaj hranili, njuni mladiči bodo skupaj ležali in lev bo jedel slamo kakor bik. Otrok, ki še sesa, se bo igral nad kobrino luknjo in odstavljenec bo vtikal roko v strupenjačino votlino. Nihče ne bo storil nič žalega in nič pogubnega na vsej moji sveti gori, ker bo zemlja polna spoznanja o Jehovu, kakor vode pokrivajo morsko globočino. Odstavek 22. Vprašanje. Kaj se bo zgodilo z boleznijo? Bolezni ne bo več. Jezus bo kot vladar Božjega nebeškega kraljestva ljudi ozdravljal v veliko večjem obsegu, kakor jih je tedaj, ko je bil na zemlji. Takrat noben prebivalec ne bo rekel: bolan sem. Izaija 33.24. Odstavek 23. Vprašanje. Zakaj bo vstajenje razveselilo naše srce? Naši ljubljeni, ki so umrli, bodo obujeni v življenje z obetom, da jim ne bo treba nikoli več umreti. Vsi umrli, ki so v Božjem spominu, bodo obujeni. Pravzaprav bo vstajenje pravičnih in nepravičnih. Apostolska dela 24.15. V Janezu 5.28 in 29 piše: Ne čudite se temu, kajti prihaja ura, ob kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas in prišli ven, kateri so delali dobro na vstajenje življenja in kateri so delali hudo na vstajenje obsodbe. Odstavek 24. Vprašanje. Kaj vi mislite o življenju na rajski zemlji? Kakšna čudovita prihodnost čaka tiste, ki se odločijo, da bodo spoznavali našega velikega stvarnika, Boga Jehova, in mu služili? Jezus je imel v mislih raj na zemlji, ko je hudodelcu, ki je umiral poleg njega, obljubil: boš z menoj v raju. Luka 23.43. Po Jezusu Kristusu bomo lahko deležni vseh teh blagoslovov, zato je zelo pomembno, da o njem izvemo kaj več. Kaj sveto pismo uči? Božji namen, da bo zemlja spremenjena v raj, se bo izpolnil. Izaija 45.18 in 55.11. Temu svetu sedaj vlada Satan. Janez 12.31 in 1. Janezovo 5.19. Bog bo v prihajajočem novem svetu na človeštvo izlil veliko blagoslovov. Psalem 37.10, 11 in 29.